บทที่16จิตตั้งมั่นชอบทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเชื่อไม่ว่าเรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่มีการสอนหรือมีการฝึกกันเยอะมากๆบ้างก็เรียกกันว่าฝึกสมถกรรมฐานหรือฝึกสมถะจึงได้มีสื่อเยอะแยะมากมายที่พูดถึงเรื่องของการฝึกสมาธิแต่ละสื่อแต่ละสำนักก็มีวิธีการหรือมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปจนชวนให้สงสัยว่าวิธีไหนหรือแบบไหนถูกต้องกันแน่ขอบอกกันตรงๆเลยว่าจิตตั้งมั่นชอบนั้นไม่ได้วัดความถูกผิดกันด้วยวิธีการหรือรูปแบบใครจะทำวิธีไหนก็ได้จะทำด้วยรูปแบบใดก็ได้ขอเพียงทำแล้วเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีอุเบกขามีสติบริสุทธิ์ก็เป็นจิตตั้งมั่นชอบทั้งนั้นแต่ถ้าจะถามว่าจิตตั้งมั่นชอบจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ขอให้เข้าใจว่าสามารถปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้สองแนวทางแนวทางแรกเป็นแนวทางที่ใช้การปฏิบัติมรรคข้อระลึกชอบหรือเจริญสติปัฏฐาน4เป็นหลักแนวทางนี้จะใช้การฝึกรู้สิ่งต่างๆอย่างมีสัมปชัญญะมีสติฝึกกันในขณะดำรงชีวิตตามปกติธรรมดาไม่ว่าจะกำลังทำอะไรก็ฝึกได้นึกได้ตอนไหนก็ฝึกกันตอนนั้นได้ทันทีจะเดินจะกินจะกวาดบ้านล้างจานไปยานใหญ่ก็ฝึกได้แม้แต่กำลังเดินไปห้องน้ำเดินไปเกิดนึกขึ้นได้ก็ฝึกได้ทันทีการฝึกตามแนวทางนี้เมื่อทำได้ถูกต้องจริงๆก็จะเกิดจิตตั้งมั่นชอบเป็นขณะไปเหตุที่การฝึกรู้ตามมรรคข้อระลึกชอบทำให้เกิดจิตตั้งมั่นชอบขึ้นได้ก็เพราะระลึกชอบกับจิตตั้งมั่นชอบเป็นของที่แยกขาดจากกันไม่ได้เมื่อใดที่ระลึกชอบได้เมื่อนั้นย่อมมีจิตตั้งมั่นชอบเสมอแนวทางนี้จะเหมาะมากกับวิถีชีวิตชาวเมืองที่ต้องทำมาหากินไม่มีเวลาว่างมากพอจะไปฝึกอีกแนวทางหนึ่งในวงเล็บแนวทางที่สองวงเล็บปิดและก็ขอให้มั่นใจถือว่าแนวทางนี้ทำได้จริงเพราะมีผู้ที่ฝึกแล้วได้ผลจริงๆเกิดจิตตั้งมั่นชอบจริงได้ผลเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นไปตามลำดับจริงแนวทางที่สองเป็นการฝึกด้วยวิธีการฝึกสมาธิตามรูปแบบต่างๆคือฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวที่นิยมฝึกกันมากก็คือฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจตั้งมั่นอยู่กับส่วนของร่างกายที่พองยุบสลับกันไปตั้งมั่นอยู่กับส่วนของร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมาหรือตั้งมั่นอยู่กับรูปภาพเครื่องหมายที่ทำขึ้นไปยานใหญ่วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากในวงเล็บเรียกว่าฝึกสมาธินั่งสมาธิกันนั่นแหละวงเล็บปิดการฝึกแนวนี้มีการเปิดสอนกันเยอะแยะมากมายจนต้องขอบอกว่าใครที่คิดจะใช้แนวทางนี้ก็ขอให้มันตรวจสอบดูด้วยนะว่าฝึกไปแล้วทำไปแล้วเกิดเป็นจิตตั้งมั่นชอบจริงหรือไม่เพราะส่วนมากทำแล้วจะหลงไปเพลิดเพลินกับความสุขบ้างหลงเพลิดเพลินไปกับภาพแสงสีที่เกิดขึ้นบ้างหรือหลงเพลิดเพลินไปกับความสามารถพิเศษเหนือคนทั่วไปจะทำได้หากเป็นอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่การปฏิบัติตามมรรคข้อจิตตั้งมั่นชอบแล้วนะใครที่คิดจะฝึกตามแนวทางที่สองก็ต้องขอให้เข้าใจด้วยนะว่าเมื่อเกิดจิตตั้งมั่นชอบจากการนั่งสมาธิหรือฝึกสมาธิแล้วพอเลิกฝึกจิตจะเกิดมีความตั้งมั่นชอบต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่งขออย่าได้ปล่อยช่วงเวลานั้นทิ้งไปเปล่าๆนะให้รีบปฏิบัติตามมรรคข้อระลึกชอบหรือเจริญสติปัฏฐาน4ต่อทันทีจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจิตตั้งมั่นชอบที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นของเปล่าประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดายเป็นที่น่าสังเกตว่าบางคนต้องฝึกตามแนวทางแรกเท่านั้นจึงจะได้ผลในขณะที่บางคนก็ต้องฝึกตามแนวทางที่2เท่านั้นจึงจะได้ผลอันนี้คงต้องทดลองหากันเอาเองว่าเราควรฝึกตามแนวทางใดจึงจะได้ผลการฝึกตามแนวทางแต่ละแนวก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยคือผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามแนวทางแรกในวงเล็บปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นหลักวงเล็บปิดจะมีลักษณะเป็นการปฏิบัติระลึกชอบควบคู่กับปฏิบัติจิตตั้งมั่นชอบเปรียบเหมือนเราสระผมด้วยแชมพูที่มีครีมนวดผมผสมอยู่จึงเท่ากับได้สระผมและนวดผมไปในขั้นตอนเดียวกันส่วนผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่2ในวงเล็บฝึกสมาธิตามรูปแบบวงเล็บปิดจะมีลักษณะเป็นการฝึกปฏิบัติจนเกิดจิตตั้งมั่นชอบขึ้นก่อนพอฝึกปฏิบัติได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงจะฝึกปฏิบัติระลึกชอบหรือฝึกปฏิบัติสติปัฏฐาน4ต่อหลังจากที่ฝึกปฏิบัติระลึกชอบผ่านไปได้อีกช่วงเวลาหนึ่งจิตที่เคยตั้งมั่นชอบก็จะอ่อนกำลังลงหรือไม่อาจตั้งมั่นชอบได้อีกต่อไปก็ต้องฝึกปฏิบัติสมาธิจนเกิดจิตตั้งมั่นชอบขึ้นใหม่อีกครั้งและต้องฝึกปฏิบัติสลับกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงเปรียบเสมือนต้องสระผมด้วยแชมพูให้เสร็จก่อนและจึงนวดผมด้วยครีมนวดผมอีกครั้งนั่นเองสรุปว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นชอบของแต่ละคนนั้นจะต้องใช้การปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานของแต่ละคนและไม่มีวิธีการที่แน่นอนตายตัวผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักสังเกตตัวเองว่ากิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วเกิดจิตตั้งมั่นชอบได้ง่ายหรือทำแล้วเกื้อกูลให้ปฏิบัติมรรคข้อระลึกชอบหรือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้ดีก็ขอให้ทำกิจกรรมนั้นให้มากทำให้บ่อยแล้วไม่นานนักหรอกก็จะปรากฏเกิดผลตามในของพุทธศาสนาได้ไม่มากก็น้อย